Baki söylemez mi?
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki'm, can Baki'm, can sana kurban Baki'm.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaila sizləri salamlayıram. 24 avqust cümə günü. Dünənki söhbətimizi davam etdiririk. HIV daşıyıcı işçisi olan adamların cəmiyyətdən təcridi niyə qorxuludur? Dünyada HIV AIDS-li adamların sayı niyə çoxalır? Yoluxanların arasında nədən məhz kişilər mütləq çoxluqdadır? AIDS-lilər Azərbaycanın hansı ərazisində daha çoxdur? Başqasını bilərəkdən yoluxduranlara hansı cəza düşür? AIDS-lə mübarizə mərkəzindən niyə nadir hallarda üst tuturlar? Media mənsubları HIV AIDS-lər haqqında yazanda niyə necə davranmalıdırlar? Sensasiya və xof yaradan media məlumatları HIV AIDS adamların cəmiyyətdəki öz nəfədicinə səbəb ola bilərmi? HIV AIDS-li tam sağaldan dərman varmı? ARV terapiya nədir? ARV terapiya nədir? Başqa ölkələrdə müqayisədə Azərbaycanda AIDS-ə qarşı mübarizənin səviyyəsi necədir? Xəstələrin sosial müdafiəsi hansı durumdadır? HIV AIDS-i üzə çıxarmaq üçün Bakıda hansı şərait var? Ona qarşı mübarizənin hansı yolları məlumdur? HIV daşıyıcısı olan adamların cəmiyyətdən təcridi niyə qorxuludur? Onların adı niyə gizli qalmalıdır? Bütün bu gördüyünüz kimi suallarımız çoxdur və bütün bu sualların cavabını birazdan biləcəksiniz əziz dinləyənlər. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə sayt vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyəcəksiniz. Can Bakı deyin bizdən ayrılmayın, indi xəbərlər olacaq.
Hər vaxtınız xeyir, son xəbərləri mən çatdıracağım. Vildiyə Səccadə. Bugün Türkiyədə prezident seçkisinin ikinci turudur. Gürcüstan deyir ki, radarları tezliklə NATO-nun radar sisteminə qoşulacaq. Pakistan Ali Məhkəməsi mühacir müxalifətçi Nəvaz Şərifə icazə verib ki, ölkəyə qayıtsın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər ətraflı. Bugün Türkiyədə prezident seçkisinin ikinci turudur. Prezidentlik uğrunda Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasından Abdullah Gül, Milliyyətçi Hərəkət Partiyasından Səbahəddin Çakmaqoğlu, Demokratik Sol Partiyadan Tayfun İçli mübarizə aparacaqlar. Səsvermənin birinci turunda, ayın 20-sində keçirilən turda namizədlərdən heç biri lazım olan 367 səsi yığa bilməmişdi. Ən çox səsi Abdullah Gül toplanmışdı, 341 səs. Bu turda da 367 səs yığılmasa, avqustun 28-də üçüncü tur olacaq. Bu dəfə 276 səs toplayan Türkiyənin prezidenti seçiləcək. Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı deyir ki, İranda zindanda saxlanılan azərbaycanlı fəala işgəncə verə bilərlər. Təşkilat jurnalist Səid Mətinpurun taleyindən narahatdır. Amnesty deyir ki, həbsdəki başqa bir azərbaycanlı fəal, tanınmış hüquq müdafiəçisi Salih Kəmraninin də ürəyi xəstədir, həyatı təhlükədədir. Kəmranini bir həftə əvvəl tutublar. Ailəsi ilə ona 3 gündən sonra əlaqə saxlamağa icazə veriblər. Onda da Kəmranini qoymayıblar ki, anası ilə Azərbaycan dilində danışsın. Anası da fars dilini bilmirmiş. Amnesty National hesab edir ki, həm Salih Kəmrani, həm də Səid Mətinpur vicdan məhbuslarıdır. Azərbaycanlıların hüquqlarını müdafiə elədiklərinə görə onları həbs ediblər. Xəbərimiz davam edir. Gürcüstan deyir ki, radarları tezliklə NATO-nun radar sisteminə qoşulacaq. Gürcüstanın Müdafiə Nazirinin müavini Batu Kutelya Reuters agentliyinə müsahibə verib, deyib ki, Rusiyanın Gürcüstanın hava sərhəddini pozması bu prosesi biraz da sürətləndirib. Brüsseldə NATO-nun sözçüsü Carmen Romero isə deyib ki, yəqin ki, bununla bağlı texniki razılaşmanı yaxın gələcəkdə yekunlaşdıracaqlar. Gürcüstan deyir ki, Rusiya təyyarələri bu ay iki dəfə onun hava məkanını pozub. Rusiya ittihamına razı deyil. Bu mübahisə ilə bağlı ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Miguel Angel Maratinas Moskvaya gedəcək. Bunu ATƏT-in nümayəndəsi Miomir Zuzul deyib. Zuzul dünən Moskvada Rusiya Xarici İşlər Nazirinin rəsmiləri ilə görüşüb, onların arqumentlərini dinləyib. Zuzul bir neçə gün qabaq Gürcüstanda olmuşdu. ATƏT-in nümayəndəsi deyib ki, Maratinasın səfərindən əvvəl hesabat hazırlayacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Pakistanın mühacirətdə olan keçmiş baş naziri Nəvaz Şərif deyir ki, imkan düşən kimi çalışacaq ki, prezident Pərviz Müşərrəfi hakimiyyətdən salsın. Ali Məhkəmə qərar verib ki, Şərif 7 illik mühacirətdən sonra vətənə qayıda bilər. Şərifi 1999-cu ildə Müşərrəf devirib. Onu vətənə xəyanətdə, vergidən yaymada və təyyarə qaçırmaqda ittiham edib ömürlük vermişlər. Gələn il əvvəli Pakistanda prezident seçkiləri gözlənir ki, Pərviz Müşərrəf namizədliyini bir dəfə sürəcək. Nəvaz Şərif 6 partiyalı dini müxalifət alyansında ən böyük partiyanın sədridir. O, Reuters-ə müsahibə verib, Müşərrəfi tiran adlandırıb. Deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Müşərrəfi dəstəkləməklə düz eləmir.
I want United States to support democracy.
İstəyirəm ki, Amerika demokratiyanı dəstəkləsin. Əli silahlı adamı yox.
Əgər Amerika İraqda demokratiya dərsi keçirsə, Əfqanistanda demokratiyanın tərəfdarıdırsa, onda niyə Pakistanda mundirli prezidenti dəstəkləyir?
Nəvaz Şərif belə deyib. Çeçenistanda polis separatçıların lideri Doku Omarova yaxın bir döyüşçünü öldürüb. Interfaxın məlumatına görə polis paytaxt Groznyaya reyd keçirib. Interfax Çeçenistanın Daxili İşlər Nazirliyinə istinadla yazır ki, həmin döyüşçü Rüstəm Başayev axtarışdaymış. Onu Çeçenistanda bir neçə polisin qətlində günahlandırırlar. Müstəqil mənbələr hələlik xəbəri təsdiqləmirlər. Reyd vaxtı bir neçə polis də yaralanıb. Bu səhər İspaniyada Bask regionunda polis baraklarını hədəfləyən bomba partlayıb, azı 2 nəfər yaralanıb. Hələlik məsuliyyəti heç kim öz üzərinə götürməyib. Dəqiq deyil ki, bu işdə Bask separatçı qrupun ETA-nın əli var ya yox. Bugün Ukrayna müstəqilliyinin 16 illiyini qeyd edir. Kiyevdə Safiya kilsəsində rəsmlərin iştirakı ilə təntənəli dini mərasim olacaq. Prezident Viktor Yushchenkonun xalqa müraciəti gözlənilir. Kiyevin mərkəzində hərbi orkestr konsert verəcək. 1991-ci ilin bugünü Ukraynanın Ali Soveti müstəqilliyi aktını qəbul edib. Və Azərbaycanın Milli Televiziya Radio Şurası Baxelin Cinkart telereklamını dayandırmaq istəyir. AP agentliyinin məlumatına görə Şuranın sədri Nuşiravan Məhərəmli Baxelə müraciət edib. Məqsəd Cinkart reklamında uşaq əməyindən istifadənin qarşısını almaqdır. Saatın son xəbərlərini dinlədiniz, xəbərləri mən çatdırdım. Ülviyyə Əsədzadə. Növbəti buraxılışımız saat 1-də olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verişləri Can Bakı rubrikasından davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri təkrar salamlayıram. Bugün nədən danışırıq? Dünənki söhbəti davam etdirir, əziz dinləyənlər. Dünən dinləyicilərimizdən çoxlu mesajlar aldıq və vaxt azlığından onları cavablandıra bilmədik. Bugün həm dünənki mesajları cavablandıracaq, həm də yenidən, yeniləri olsa, təbii ki, siz mesaj göndərsəniz, onları cavablamağa çalışacaq. Ona görə mesaj nömrəmizi təkrar edirəm, 050-744-1017. Telefon nömrələrimiz 436-77-41. Biz Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Qonaqlarımız Təmiz Dünya İctimai Birliyinin rəhbəri Mehriban Zeynalova və Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin icraçı direktoru Elçin Mustafayev olacaq. Onlarla söhbətə birazdan başlayacaq. Hələlik görək Fərəhdə nə var, nə yox. Bakıda nə var, nə yox. Daha doğrusu Fərəh, buyur, söhbət söz səndə.
Salam, dinləyicilərimizi buradan bu həftədə sonuncu dəfə salamlayıram, belə deyək.
Amma bugün cümə günüdür.
Hava bugün bir qədər qeyri-sabit keçəcək son günlərdə olduğu kimi. Bu cür hava şəraiti avqustun 25-nə qədər davam edəcək. Zəif şimal küləyi fonunda hava əksər insanlar üçün əlverişli olmalıdır. Lakin ola bilər ki, rütubətliyin artması ucubatından peki səhər və axşam saatlarında meteo həssas insanlar bir qədər diskomfort hissetsinlər. Axşam 20-22 dərəcə, gündüz 31-33 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Bugün Nəsimi rayon məhkəməsində sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanovun iddiasına baxılacaq. Söhbət bilirsiniz, hansı iddiadan gelir? Sabiq naziri müalicə müəssisəsinə köçürməyən Ədliyyə Nazirliyi penitensiar xidməti ilə bağlı məhkəməyə ünvanladığı şikayət ərizəsindən. Bugün həmçinin sabiq İqtisadi İnkişaf naziri Fərhad Əliyevin və daha 17 nəfərin məhkəməsi də davam edəcək. Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutu mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun abidəsinin ucaldılması məqsədi ilə imza toplama kampaniyası keçirmək niyyətindədir. Bugün saat 1-də həmin kampaniyaya start verilməsi ilə bağlı bir tədbir baş tutacaq. Tədbir həmin institutun mətbuat mərkəzində keçiriləcək. Yeri gəlmişkən onu da deyim, yəni media mövzusuna başvurmuşkən onu da qeyd edeyim ki, Azərbaycan Hüquqşünasları Forumu jurnalistlərə qarşı difamasiya iddialarının artmasından narahatdır. Forum üzvləri bildiriblər ki, məhkəmə hakimiyyəti difamasiya işlərinin qabaqcıl meyarlara uyğun həlli yönündə məsuliyyət və peşəkarlıq göstərə bilmir. Göstərmir. Hətta məhkəmələr Azərbaycanın daxili qanunvericiliyin elementar müddəalarını belə düzgün tətbiq etmir. Forum bir fakt göstərir. Təkcə 2007-ci ilin birinci yarısında məhkəmələr medianı yüksək məbləğlərdə ödənişlər verməyə məcbur edən qətnamələr çıxarıblar. Ümumilikdə qəzetlərin üzərinə qoyulan cərimələrin məbləği 700 min manatdan artıqdır. Bugün Təhsillə bağlı bir neçə xəbərimiz var, onları da tez-tez qısa məlumat verim. Bugün təhsil naziri Misir Mərdanovun xarici ölkələrdə təhsil alan tələbələrlə görüşü olacaq. Görüş artıq başlamalıdır, biz də olan məlumata görə. Bir xəbər də var, artıq ali məktəblərə boş qalan yerlərin, orta ixtisas məktəblərinə, magistraturaya vakant yerlərin müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb və dünən həmin nəticələr abituriyent jurnalında dərc edilib. Bugündən etibarən isə ali məktəblərə, orta ixtisas məktəblərinə və magistraturaya daxil olan şəxslər daxil olduqları məsələlərini, öz sənədlərini təqdim etməlidirlər və qeydiyyatdan keçməlidirlər. Bu qeydiyyat proseduru sentyabrın 3-nə qədər davam edəcək. Nəlik, bu qədər xəbərlər var.
Təşəkkürlər. Efir prodüserimiz Fərəz Sabir qızı idi. Verilişimiz davam edir, Canbakı davam edir. AIDS haqqında nə bilirik? Dünən bu məsələni müzakirə eləmişdik. Bugün isə marağı nəzərə alıb HIV daşıyıcısı olan adamların cəmiyyətdən təcridi niyə qorxuludur sualını qoymuşuq. Əziz dinləyənlər, telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bir musiqi nömrəsindən sonra həmən müzakirəyə başlayırıq.
We know the score. All in all, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain.
Canbaşı devam edir. Bu Queen grubuydu. Freddie Mercury'ni dinlədi. Sizi dinleyenler bildiğiniz kimi o da bu virusa yoluxmuşdu. Ve elə sağlığında, yani hastalığını bilenden sonra AIDS ile mübarizaya başlamışdı Freddie Mercury. Bütün vesayetini, onun vesayeti tabii ki ulduzdu ve çoxudu. Dünyada AIDS ile mübarizaya sərf eləmişdi Freddie Mercury. Bugün həmin büyük müğənninin düşar olduğu beladan söhbət açırıq. Daha doğrusu söhbəti devam elətdiririk. Bu söhbəti dünəndən başlamışıq. Bildiğiniz kimi AIDS hakkında ne bilirik sualına cevap aradıq dünən. Bugün ise HIV daşıyıcısı olan adamların cəmiyyətdən təcridi niyə qorxuldu sualına cevap axtardıq. Qonaqlarımız Təmiz Dünya İctimai Birliyinin rəhbəri Mehriban Zeynalova. Mehriban xanım bizə telefon xətti ilə qoşulacaq və Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin icraçı direktoru Elçin Mustafayevdir. Hoş gördük.
Elçin Bey. Salam, salam.
Mehriban xanım, siz də hoş gördük.
Hoş gördük.
Necəsiniz Mehriban xanım?
Salam, Mehriban xanım.
Salam, necəsiniz?
Çox sağ olun.
Sağ olun, çox sağ olun. Söhbətə başlaya bilərikmi? Elə birbaşa. Sizcə dünyada HIV, AIDS-li adamların sayı niyə belə çoxalır Mehriban xanım, Elçin Bey?
Mehriban xanım, sağ olun.
Buyurun Mehriban xanım.
Bunların müxtəlif səbəbləri var. Birinci ilə bayaq dediyiniz diskriminasiyadır. İnsanlar bu məlumatlanmanı almaqdan ehtiyatlanırlar və çox vaxt öz problemlərini bölüşə bilmirlər və məlumatsızlıq gətirib ona çıxardır ki, bu insanlar yoluxmaya daha həssas olurlar. Və burada digər sosial problemlər və yaxud sanitar məsələlər də var ki, bunlar da həmin məsələlərə qoşulur. Ümumiyyətlə, bu bir bəladır ki, müasir devrim bəlasıdır. Və bu bəlaya yoluxmaq üçün mən hər dəfə deyirəm Amerika təcrübəsindən ki, Amerikada HIV ilə bağlı mübarizə bu xəstələrin müalicəsi ilə əvvəlcə başladı. Məbləğdə pullar xərclədilər və sonra da gördülər ki, bunun effekti yoxdur və üstünlük verdilər məlumatlandırmaya, profilaktik tədbirlərə. Mən elə gəlir ki, nə qədər bu profilaktik tədbirlər məlumatlandırma çox olarsa, və bunun qarşısını almaq daha asan olar. Yəni, insanlar məlumatlı olarsa, yoluxmaya daha az səbəb olar bilər. Lakin bizdə problemlərdən biri də odur ki, insanlar məlumatlıya meyilli deyirlər, çox biganədlər və daha çox taliyə bağlayırlar hər şeyi. Allah məni qoruyacaq, bu mənim yazımda yazılacaq. Belə bir düşüncə tərzi, stereotiplər mövcuddur ki, bu da yoluxmaya daha çox səbəb olur.
Bəli, bəli. Buyurun, sağ olun. Elçin Bey, buyurun siz.
Mən Mehriban xanımın sözlərinə tam razıyam. Bu müasir dövrümüzdə, yəni çox yayılmış bir bəla olduğu üçün bunun tarixi də çox böyükdür. Bu hardası bir 30 ilin daha dəqiqdisi 29 il bundan qabaq 78-ci ildə ilk dəfə aşkar olmuşdu. Bu Amerikada, İsveçrədə, eyni zamanda Tanzaniya və Qaitidə bu xəstəliyin aşkar edilməsi, ilk simptomlarının tapılması qeydə alınmışdı. 83-cü ildə bunun daha dəqiq desək, yəni fransız alimi Luc Montagnier bunu HIV virusunu kəşf elədi. Daha bir il sonra isə 84-cü ildə Amerikan alimi Robert Gallo bunu daha təkmilləşdirilmiş formada necə deyərlər, icad elədi. Bu görürsüz ki tarixi bunun çoxdur. Amma
mən 83-dən bilirdim. Hətta demək ondan da əvvəl, yəni
70-ci illərdə 78-ci 70-ci illərin axırında bu simptomlar yəni
bilinirdi. Bilinirdi.
Amma bunun nə bir xəstəlik olduğunu insanlar bilmirdilər. 83-cü ildə ilk dəfə artıq bu elmlə sübut olundu ki, belə bir virus vardı. Bu insanların təcrid olunması məsələsinə qaldıqda, ümumiyyətlə bizim bugünkü söhbətimizə gəldikdə ən çox maarifləndirmə işinin zəif olmasından irəli gəlir. Yəni, insanların heç bir maariflənməsi yoxdur. Mehriban xanım qeyd edildiyi kimi, hamı qismətə, taliyə ümid bağlayır. Amma Allah Taala insana ağıl vermişdir ki, o ağlı istifadə eləsin. Yəni ki, özündən də nəsə bir hərəkət olmalıdır, özün qorumalıdır ki, bu xəstəliyə düçar olmasın. Bundan qorxmaq yox, qorunmaq lazımdır. Bu bizim devizimizdir. Bu insanlarda xof yaratmaq lazım deyil. Sadəcə onları başa salmaq lazımdır. Bunun qorunma yolları bilməlidirlər. İnsanlar keçmək yollarını bilməlidirlər. Biz hətta profesional jurnalistlərlə bəzən söhbətlər aparan zaman məlum olur ki, hətta onlar yazılar belə yazsalar da heç bir profesional, yəni bilikləri səviyyəsi yoxdur bu sahədə.
Onların təhlükəsiz davranışı özləri riayət eləyirmiş.
Bəziləri onların qorxur, deyir ki, bəs intervyu götürməyə gedəndə həmin insanla əgər belə bir hal rastlaşsa,
kontakt olsa,
mən ondan görüşüm, mən ondan üzbəüz oturum. Heç bir qorxusu yoxdur bu insanlar. Bizim kimi insanlardır, cəmiyyətdə yaşayırlar, fəaliyyət göstərdilər. Onların içərisində mən deyim ki, çox tanımış insanlar da var, çox ziyalı insanlar da var. Yəni ki, bu onların davranışına görə bunlar yoluxmayıblar bu virusa. Hər cür bu virusa yoluxmaq olar. Yəni olaraq ki, o necə deyərlər, möhürü bıraq ki, bu insanlar ancaq öz cəzalarıdır, çəkirlər, bu da düzgün olmaz.
Bəs yoluxanların arasında nədə məhz kişilər üstünlük təşkil edir, Elçin bəy, Mehriban xanım? Nədən də bu məhz kişilər?
Kişilər...
Çünki fərq çox böyükdür. Qadınlar azlıqdadır.
Kişilər yəqin ki, ondan ilə gəlir ki, ailədən kənara daha çox meyillidirlər cinsi əlaqələrə. Ona görə üstünlük təşkil edir. Həmçinin də bunun əsas keçinmə yollarının biri də ki, narkomaniyayla bağlıdır. Yəni, narkoman öz şprisindən istifadə edəndə, digər şprislərdən, bir-birinin şprislərindən istifadə etdikdə bu qanla keçdiyinə görə o yoluxma halları olur. Narkotik istifadəçilərdə kişilərin arasında üstünlük təşkil etdiyinə görə o səbəbdən də kişilərin arasında bu xəstəliyə virusa yoluxma halları daha çoxdur.
Aha.
Sadəcə olaraq bir məsələni mən deyim. Ümumiyyətlə bizdə HIV ilə bağlı real statistikanı sözümüzü biz bilmirik. Kişilər ola bilsin daha çox yoxlamadan keçə bildikləri üçün və yaxud öz sağlamlıqlarını münasibətdə bəlkə də qadınlardan daha həssas olduğuna görə kişilərin statistikası üstünlük təşkil edir. Qadınlar əksəriyyətlə bu barədə məlumatlı olmur, evdar olurlar. Məsələn, ola bilsin elə qadınlar var, evdar qadın kişidə yoluxub, bu miqrasiya prosesində işləyən kişilər, iştirak edən kişilər, məsələn, öz ailələrini yoluxdurlar. Amma bəzən qadınların bundan xəbəri olmur, o yoxlama prosesində iştirak etmirlər. Və bizdə çox az halda qadınlar var ki, könüllü olaraq gəlib qan verib öz səhhətini yoxlamağa meyillidir. Ümumiyyətlə, biz son zaman rayonlarda bu görüşləri keçirdiyində qadınların öz sağlamlığına münasibəti yoxlayanda bəlli oldu ki, qadınlar tam əldən düşəndən sonra ya əməliyyata getmək lazım olduqda həkimə müraciət edirlər. Buna görə mən deyə bilmərəm ki, kişilər daha çoxdur qadınlar. Ola bilsin ki, bizim vətəndaşlar o dərəcədə aktiv olsunlar, öz sağlamlıqlarına, ümumiyyətlə HIV ilə bağlı bu təhlükələrdən özünü qorumaq üçün yoxlanışdan keçdi. Onda real biz bilə bilərik ki, bir aktı keçə ölkə daxilində və hamı könüllü gələ qan analizini verir. Onu müəyyən etmək olar kişilər çoxdur, qadınlar çoxdur və yaxud bu bərabərdir. Bir az bu çətinlik törədir.
Yox, mən sadəcə verilən məlumatlara görə deyirəm.
Bəli, o statistik məlumat onu göstərir. Elçin düz deyir, onlardan əksəriyyəti, məsələn, ümumiyyətlə, dünyada da əsasən narkotik istifadəçiləri üstünlük təşkil edir. Bir də homoseksual əlaqəli insanlar. Amma bu demək deyil ki, HIV yalnız bu insanlar yoluxur. Yəni, çox normal həyat tərzi keçirən insanlar da HIV-yə yoluxmaq ehtimalı var. Və son zamanlar bu təhlükə daha çoxdur.
Bəs AIDS-lilər Azərbaycanın hansı ərazisində daha çoxdur?
Bu insan,
yəni Bakıda mı, rayonlarda mı?
Bu insanlar əsasən iri şəhərlərdə, yəni Bakıda, Sumqayıtda, Lənkəran, Gəncə, bu iri şəhərlərdə daha çox aşkar edilmişdir. Yəni bu deməkdir ki, bu yəni iri şəhərlərdə olan virusdur. Bu Azərbaycanın hər bir bölgəsində var. Hər bir bölgədə narko istifadəçilər var. Hər bir bölgədən olan insanlar arasında seks biznes işçiləri vardır. Ümumiyyətlə, bizim hətta o dağlıq olan ucqar rayonlardan da ki, Rusiya gedib orada ticarətlə məşğul olan və özünü qorunmadan orada cinsi əlaqələrdə olub, sonra gəlib öz ailələrini də yoluxduran insanlar var. Yəni, bunun coğrafiyası tək bu şəhərlərlə məhdudlaşmır. Azərbaycan hər bir bölgəsində bu cür insanlar var. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda mindən yuxarı qeydə alınmış virus daşıyıcıları vardır. Amma o statistikaya çox da istinad etmək olmaz. Ona görə bu statistika göstəriciləri ancaq o vaxtı müəyyən edir ki, hər hansı bir cinayət işi görəndə, cinayət məsuliyyətində cəlb olunanda bunlar yoxlanılır məcburi qaydada və yaxud doğuş zamanı qadınlar yoxlanılır. Bu çox az bu buradan da bizim statistikamız yaranır, amma bu 1000 nəfər insan bu statistikaya görə çox azdır. Bunu bütün alimlər, dünya alimləri ümumiyyətlə belə fikirləşirlər ki, bu rəqəmi hardasa 15-ə 20-ə vurmaq lazımdır. Deməli, bizim respublikamızda 15-20 min bu cür insanlar vardır.
Amma rəsmi statistikaya görə 1117.
Belə bir rəqəmdir.
Mənim də yadımda qalan budur. Bizim bir sorğumuz var. Qan analizi. Siz bayaq danışdınız Elkin Bey qan analizindən bağlı. O kampaniyasına qatılmanın faydası nədir demişik Bakılılardan. Və yaxud qan analizi verərdinizmi? Verirsinizmi? Verərdinizmi? Görək necə cavab veriblər?
Hesab vermişim. Olmuyor. Yəqin ki, bizim məlumatsızlığımızdan ondan ilə gəlir.
Qan analizi yox verməmiş. Ona görə ki, elə bir təhlükə gözləmir. Düzü, mən onu yalnız bir yolla keçdiyini bilirdim. Amma ki, bir halda ki, başqa yollarda keçə bilir. Öyrənərim hansı bir yol varsa, gedib mən də yoxlanaram.
Bu barədə heç fikirləşməmişəm. Seminarlarda, treninglərdə iştirak eləmişəm bu barədə, bu pasteliyə qarşı. Amma elə ki, onun analizi var. Yəni, özümdə elə bir şey şübhələndirmədiyimə görə elə analizlər olmur. Bu vaxtından fikrim var gələcəkdə, yəni analizi bilmir. Məsələn, tam sağlamam barədə. Ola bilər ki, yaxın gələcəkdə. Yəni, tam elə qərar verməmişəm bu barədə.
İstəyərdim, elə VİÇ-də hepatit C, müxtəlif infeksiyaları yoxlamaq istəyərdim, amma bilirsiniz, bu analizlər elə bahadır ki, çox çətindir. Üzündə heç bir ağrı hiss eləməmiş, gedəsən, bu qədər pulu verəsən, bu analizləri keçirtəsən, amma yaxşı olar.
Xeyr, özümə inanıram.
Yox, çünki şübhəm yox heç özümdən, bilmirəm. Mən qoruyuram özümü, yəni ki, məsələn, bir xəstəxanaya girəndə çalışıram ki, nərazbaşı bizdən istifadə edəyim, ya özümü alım aparım.
Buna ehtiyac duymamışam. Gələcəkdə vermək deyəndə mən buna ehtiyac duymuram. Çünki, yəni bunun üçün əsas olmalıdır, amma mən bilən spitaldan bir variantda yoluxa bilər, amma mən də o variantlardan çox kənarda dururam, ona görə ehtiyac görmürəm.
Vermişik, mən özüm tibbiçisiyəm, ona görə də mən spitdən də vermişik, hepatitdən də vermişik, ildə iki dəfə biz həkimlərdən keçiriyoruz.
Нет, на болезнь я не проверялся, но к этому отношусь довольно-таки серьезно, поэтому нужно как-то предохраняться от этого, соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заболевать этим серьезным заболеванием, этой болезнью, поэтому советую всем прежде всего.
Aha, sorğumuz bitdi. Qan analizi verərdiniz mi bu soru?
Çox maraqlıdır. Məsələ ondadır ki, əksəri deyir ki, nəzərdə tuturam gələcək üçün. Nədən tamamı gələcəyə salır. Və bu dəqiqə məsələsini heç kim fikirləşmir. Və onlar bilmirlər ki, yəni HIV virusunun əlamətləri uzun müddət görünməyə bilər. Və odur ki, onlarda təsəvvür var ki, tam sağlamdılar. Allah eləsin, hamısı sağlam olsun.
Yəni, maarifləndirmə doğrudan lazımdır. Mehriban xanım, görürsünüz, bir nəfər deyə elə bilirdim ki, ancaq bir yolla keçir.
Əksəriyyət elə bilirlər. Məsələn, bizim də sorğumuz var. Tam, məsələn, bütün yollar haqqında məlumatlı deyirlər insanlar. Yalnız bir yolu bilirlər, bu cinsi yoldur və yaxud doğuş zamanı bəziləri bilir. Məsələn, onu da süd vasitəsilə keçməyi bilmir. Bax, belə yarımçıqlıq var informasiyalarda.
Bəs bahadır mı? Bunlar bir nəfər söylədi ki, bahalı, çox bahalıdır, ona görə getmək istəmirəm. Bunlar pulsuz deyil mi?
Pulsuzdur. Yəni, düz bir il bundan qabaq, iyul ayından keçən ilin, yoxsa iki il bundan qabaq, bu Azərbaycanda pulsuz oldu. Yəni, bütün istənilən adam gəlib pulsuz müayənə oluna bilər, öz yəni, virus daşıyıcısı olmadığını bilər.
Heç mərkəz də bu məsələdə çox təbliğat aparır. Həqiqə mənəz orada bu analizin verilməsi pulsuzdur.
Bəs niyə bu mübarizə mərkəzində belə insanlar nadir hallarda ora üstürlər? Nədəndir bəs bu?
Gəlin hələ hamımız özümüzdən götürək. Heç birimiz gəlib ora çıxıb analiz vermək istəmir. Bu özü emosional bir sərtdir. Bunu vermək, bu mərhələyə gəlib çatmaq üçün insan hazırlaşmalıdır. Küçədə gəlib ki, məsələn, yaxınlaşıb ona demək olmaz ki, get sən analiz ver, özünü yoxlatdır. Bizim bir neçə gün öncə keçirdiyimiz bir aksiya buna həsr olmuşdu ki, insanları yəni könüllü surətdə gedib özləri analiz versinlər. Bunun üçün tanınmış insanlar dəvət olunmuşdu. Həmçində Mehriban xanım bizim müsahibimizdə qan analizi vermişdi. Böyük təbliğat işi aparmışdı.
Həmçində hətta mənə dedilər, sən qəhrəmansın. Dostlarımız deyib, biz oxu özümüzü psixoloji cəhətdən hazırlaya bilmirik gedə qan analizi verək. Doğrudan da bu bariyeri aşmaq bir çoxları üçün çətin olur. Buna görə İlk mərkəzdə də var psixoloq və həkim var ki, test əvvəl müsahibə aparır. Bu çox vacib amildir, testdən əvvəl, testdən sonra. Bunun üçün də mütəxəssislər var və bütün bunlar nəzərə alınıb. Əgər kimlərsə hər hansı qan vermək istəyirlərsə, o ehtiyatlanmanı, o qorxunu aradan götürmək üçün peşəkar mütəxəssislər var ki, bütün bunlar nəzərə alınıb.
Bəli, bəli, bəli. Fərəh mənə söylədi ki, mənə də söz verin. Mənim sualım var. Buyur Fərəh, söz səndə.
Birisi sualın nə ilə bağlıdır? Mənim maraqlandırır ki, bu lapı getdik tutaq vətəndaş analizi vermək istəyir. Anonimliyi nə dərəcədə qorunur? Ümumiyyətlə qorunurmu? Çünki mən tanıyıram belə bir adam var, istəyir ki, getsin yoxlansın. Nədən şübhələnir? Ancaq ondan çox qorxur ki, birdən nəsə aşkarlansa, sonra onun yaşayış yerinə mi, iş yerinə mi bu barədə məlumat gələ bilər?
Yox,
qanunvericilikdə də bu tam onun hüquqları qorunur. Yəni, informasiyanı yayan şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur. Ümumiyyətlə, bu məsələlər çox həssas məqamlardır və həm qanunvericilikdə nəzərdə tutulub, həm də ilk mərkəzinin mütəxəssisləri bu məsələdə bir mənalı o prinsipləri qoruyurlar. Yəni, həmin xanım da kişi də əgər qan vermək istəyirsə, bu məsələdə heç bir ehtiyatlanmağa ehtiyac yoxdur. O da başqa məsələdir ki, bu dəqiqə cəmiyyətdə belə bir ajataj gedir ki, o 17 yaşlı qızın məsələsində belə aşkarlanma baş verdi. Bəli, bəli. Onun özündə də tərkibində cinayət əməli var idi, biz hesab edirik ki, insanı bu dərəcədə diskriminasiya etmək, ona qarşı bu qədər hayqır qaldırmaq, elə bilirəm ki, bu məsələləri müzakirə eləyəcək. Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, insanların davranışına görə izləmək, onları təqib etmək insan hüquqlarının kobud pozulmasıdır.
Təbii, təbii.
Ümumiyyətlə, bu qan analizini verdikdə, yəni orada çox insanlar üst tutmuşdu bizim aksiyayla bağlı, onlar hamısı şahid oldular ki, buna. Burada heç bir insan adı çəkilmir, heç bir yerdə qeydə alınmır, sadəcə insan yaxınlaşanda heç özünü təqdim də etmir, ona kod nömrəsi verirlər, həkim məsləhəti aldıqdan sonra, testdən qabaq məsləhəti aldıqdan sonra qan analizi verilir. Yəni, bu insana heç kimin ora gəlib nəsə bir qorxu hissi ilə ki, hesabla nəsə bir problem yaranacaq, heç bir elə bir hadisələr qeydə alınmamışdır. Həkim
mənim adımı da soruşmadılar.
Ah, nə güzəl, demək doğrudan da anonimliyi təmin olunur. Verilişimiz davam edəcək, Can Bakı davam edəcək, əziz dinləyənlər. Bir musiqi fasiləsi Viyenə sizlərləyik birazdan. Bakı devam edir. AIDS hakkında ne bilirik silsiləsindən HIV daşıyıcısı olan adamların cəmiyyətdən təcridi niyə qorxulu sualda cavab arayırıq əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Təmiz Dünya İctimai Birliyinin rəhbəri Mehriban Zeynalova və Hüquq İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin icraçı direktoru Elçin Mustafayev. Verilişimizin qalan hissəsində media mənsubları HIV AIDS-lər barədə yazanda necə davranmalıdır? Sensasiya və xof yaradan media məlumatları belə adamların cəmiyyətdə özünün tədricinə səbəb ola bilərmi? HIV AIDS-li tam sağalan dərman varmı? Arvitirapin nədir? Başqa ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda AIDS-ə qarşı mübarizənin səviyyəsi necədir? Xəstələrin sosial müdafiəsi hansı durumdadır? HIV AIDS-i üzə çıxarmaq üçün Bakıda hansı şərait var? Ona qarşı mübarizənin hansı yolları məlumdur? HIV daşıyıcısı olan adamların cəmiyyətdən təcridi niyə qorxuldu? Onların adı niyə gizli qalmalıdır? Və s. və ilaxır sualları birazdan qonaqlarımızla cavablandıracağıq. Hələlik gələn Fərəhə qoşulaq, görək Bakıda nə var, nə yox. Buyur Fərəh, söz səndə.
Bugün Bakıda əvvəlcə hava haqqında məlumat verim ki, paytaxtımızda hava necə olacaq? Bir qədər qeyri-sabit hava şəraiti hökm sürür. Belə hava avqustun 25-nə qədər davam edəcək. Zəif şimal küləyi fonunda hava əksər insanlar üçün əlverişli olacaq. Axşam 20-22 dərəcə, gündüz 31-33 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Bugün Nəsimi rayon məhkəməsində sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanovun iddiasına baxılacaq. Sabiq nazir müalicə müəssisəsinə köçürülmədiyi üçün Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətini barədə məhkəməyə şikayət ünvanlamışdı. Bundan əlavə həm də sabiq iqtisadi inkişaf naziri Fərhad Əliyevin və daha 17 nəfərin məhkəməsi də davam edir. Mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun abidəsi ucaldılmalıdır. Bu cür təkliflə reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutu çıxış edib. Onlar hətta bu məqsədlə imza toplama kampaniyası keçirmək niyyətindədirlər. Bugün saat 1-də həmin kampaniyaya start veriləcək. Azərbaycan Hüquqşünasları Forumu da difamasiya məsələsi ilə bağlı bir bəyanat yayıb. Onlar bildirirlər ki, məhkəmə hakimiyyəti difamasiya işlərinin qabaqcıl meyarlara uyğun həlli yönündə məsuliyyət və peşəkarlıq göstərə bilmir. Hətta məhkəmələr Azərbaycanın daxili qanunvericiliyinin elementar müddəalarını belə düzgün tətbiq etmir. Ümumilikdə bu ilin birinci yarısında qəzetlərin üzərinə qoyulan cərimə məbləğləri 700 min manatdan artıqdır. Bugün təhsil naziri Müsir Mərdanov xarici ölkələrdə təhsil alan tələbələrlə də görüşəcək. Təhsil mövzusundan söz düşmüşkən onu da qeyd edim ki, bugündən etibarən ali məktəblərə, orta ixtisas məktəblərinə və magistraturaya daxil olan şəxslər öz sənədlərini artıq həmin o təhsil ocaqlarına təqdim etməlidirlər, qeydiyyatdan keçməlidirlər. Bundan onların sentyabrın 3-nə qədər vaxtları var. Dünən Bakıdan 110 kilometr aralıqda da zəlzələ baş verib. Bu barədə məlumat vermək istəyirəm ki, zəlzələ 12 ballıq zədələr üzrə 4.5 ball gücündə baş verib. Yeraltı təkanların gücü Şamaxıda 4, Pirquluda 4 bala yaxın olub hər ikisində. İnsan tələfatı olmayıb, yaxşı ki, sadəcə köhnə tikililərdə bəzi çatlar əmələ gəlib. Bir də Can Bakı ilə əlaqədar bir xəbər də çatdırım. Coğrafiya elmləri doktoru Seyran Vəliyev Bakının sirləri adlı bir kitab hazırlayır. Özü də paytaxtımızın əsas sirri kimi o Qız Qalasının sirrini özmək fikrindədir. Orada bir maraqlı ideyaları olmalıdır.
Aha, mütləq bu barədə danışarıq. Seyran bəyi mütləq verilişimizə çağırarıq. Cəbaki isə davam edir əziz dinləyənlər. AIDS haqqında nə bilirsiniz? Bu seriyadan HIV daşıyıcısı olan adamların cəmiyyətdən təcridi niyə qorxulu sualına cavab arayırıq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Qonaqlarım. Sualları gözləyirlər. Bayaq media haqqında danışdıq jurnalistlərin bu daşıyıcı olanlara münasibəti. Bəs media mənsubları AIDS-lər barədə yazanda sizcə necə davranmalılar?
Mən demək istəyirdim ki, ümumiyyətlə bu insanların münasibətdə tək media işçiləri yox, bütün insanlar tay-taya prinsipi ilə, yəni ki, onları özlərindən fərqləndirmədən yazılar yazmalıdırlar, münasibətlər qurmalıdırlar. Bu Rusya ve Ukrayna təcrübəsine baxanda, yani orada bu insanları tamamilə fərqləndirmirlər ki, bu insanlar virus daşıyıcısıdır ya daşıyıcısıdır.
Yani biz de bilməyəndə fərqləndirmirik.
Biz de bilməyəndə, amma biləndə nəsə bizdə ürəyimizdə qara qalır, qaçmaq istəyirik, daha belə açıq etiraf etsək bunu. Hətta Rusiyada bu virusla bağlı o qədər ki insanlar öyrəşimlər buna. Biz orada təcrübədə olan məqamdan gördük ki bu insanları göndərəndə ki gedin analiz verin, analizin cavabını alandan sonra onlar hətta biləndə ki HIV daşıyıcısılar artıq deyirlər, yaxşı ki HIV daşıyıcı, başqa bizdə o əsasən seks biznes işçiləri, yaxşı ki bizdə digər zöhrəvi xəstəliklər yoxdur. Yəni bizim yüngül saydığımız digər zöhrəvi xəstəlikləri onlar daha dəhşətli sayırlar. Bunu müalicə eləmək lazımdır, üstünə düşmək lazımdır. Amma HIV virusu 15, 20, 30 il özünü göstərməyə bilər. Yəni biz normal bir insan kimi yaşayacaq.
Bilirsiniz,
buna mən biraz münasibətim bu cürdür ki, əgər hər kəs qan analizi verməyə gedəndə o test qabağı ona hansı məsləhətlər verirsə, məlumatlar verirlərsə, media mənsublarına da həmin davranışı etmək lazımdır. Yəni kimdənsə tələb etmək mümkündür ki, sən hər şeyi yaxşı biləsən. Bu yaxınlarda bizim bir görüşümüz oldu. Əsaslı fikirlər oldu ki, tez-tez media mənsubları dəyişirlər, yeniləri gəlir, təzələnir və çatdırmaq olmur bəzən onları məlumatlandırmağa. O halda müsahibə verən şəxs bizim Global Fondun maliyyə dəstəyi ilə şəbəkəmiz var, yəni təşkilatlar var və Soros Fondu bu layihələri dəstəkləyir. Belə bir qərar qəbul etdi, hətta media mənsublarına da ünvanladı ki, bu məsələlərə diqqət ayırsınlar. Eyni zamanda özümüz də qərar qəbul elədik ki, biz müsahibə verməmişdən öncə media mənsubunu hazırlayaq. Və bu təcrübəni Zülfiyyə xanım çox yaxşı həyata keçirdi. Bu yaxınlarda bir müsahibəsi çıxmışdır. Əvvəlcədən o jurnalistlə söhbətləri apardı və çox effektli bir yazı çıxmışdı. Çox maraqlı və insanları məlumatlandıra biləcək, hər tərəfli məlumatlandıra biləcək bir yazı alınmışdı ki, hesab edirəm ki, bu qaydanı biz özümüz üçün müəyyən etməliyik və jurnalistlər də yaxşı olar ki, bu qaydaya riayət etsinlər.
Yəni, bu sensasiya yaradan, xof yaradan məlumatlar ki var. Bunlar, Mehriban xanım, belə adamların cəmiyyətdən özünü təcridinə səbəb ola bilərmi? Bu yaxındakı 17 yaşlı qızın timsalında, bəli.
Bilirsiniz, bu ciddi bir ajasaj oldu və insanlar çoxları özlərini təcrid etməyə, özləri təcrid etməyə başladılar. Bu haqqı, bu ajasaj eşitdikdən sonra. Halbuki bizim məqsədimiz nədir? Ümumiyyətlə, HIV ilə bağlı beynəlxalq sənədlərdə də onların insan hüquqları müdafiə edilir və onlar vətəndaş olaraq bizim kimi bütün məsələlərdə iştirak edirlər. Bu halda belə bir düzgün yanaşma baş vermədikdə o insanlar özlərini təcrid edirlər, kənara çəkilirlər və bəzən hətta onların özlərinə aqressiya da yarana bilir. Bax, təhlükənin biri də oldu ki, bu insanlarda aqressiyanı yaradıb cəmiyyət üçün təhlükəyə çevirməyək.
Bəli. Bəs HIV AIDS-i mən səhərdən anons eləyirəm, sağaldan. Tam sağalınan dərman varmı? Dünənki verilişimizdə məsələn ARVID terapinin adını çəkmişdilər. Siz necə bilirsiniz?
ARVID terapi.
Nədir? Necədir? ARVID terapi necə təsir eləyir xəstəyə?
Ümumiyyətlə indi bu dəqiqə dünya təcrübəsində bunu tam sağaldan elə bir preparatlar yoxdur. ARVID preparatlar isə bu yəni ki insan bu ARVID preparatları qəbul edir ömrünün axırına qədər. Yəni, bunun başlanmasına, qəbul olunmasının başlanmasına müəyyən bir dövrləri var. Yəni, ilk vaxtlarda buna heç bir ehtiyac yoxdur. Ola bilsin ki, 10 il, 15 il heç bu preparatları istifadə eləməyə ehtiyac olmasın. Müəyyən bir mərhələdən sonra insanın sedekretqalarının sayı aşağı düşdükdə bu preparatlara ehtiyac duyulur. Bunda da dəqiq onlar təyin olunmalıdır. Ona görə çox onların elə bir ola bilər ki, dəqiq təyin olunmadıqda bu necə deyirlər, pobocin effektləri olsun.
Əks
göstəricilər olsun. Buna görə onlar dəqiq təyin olunmalıdır. HIV daşıyıcısı bu preparatları qəbul etməyə başladıqda, on ömrün axırına qədər bunları qəbul edir və bu onun sağlamlığını saxlayır. No, yenə də onun qanında bu virus qalmaqda davam edir. İnsan bu virusdan ömrünün axırına qədər yaşayır. Bir şey də deyim ki, bu preparatların qəbul etdikdə hər bir HIV daşıyıcısı öz məsuliyyətini başa düşməlidir, onlara izah edilməlidir. Bu nəinki o ömrün axırına qədər bunları qəbul edir. Bunları hətta 1 saat, 2 saatda yubatmaq vaxtını dəyişmək olmaz. Yəni həkim tərəfindən dəqiq təyin olunmuş vaxtda o ARV preparatlar qəbul olunmalıdır. Dünya təcrübəsində baxdıqda görürük ki, bu alimlər bu preparatların daha da təkmilləşdirilməsi, ildən ilə təkmilləşdirilir, yeniləri artırılır. Hələ düzdür, biz tam sağaldan belə bir preparat olmadığını etiraf edirik. Amma bu insanların sağlamlığını saxlayan, bu ARV preparatda bunların sağlamlığını saxlayırlar. Hətta yeni bir preparat da alimlər tapmışlar ki, bu da vaksinasiya ilə bağlıdır. Yəqin ki, yaxın vaxtlarda bu da tətbiq olunacaq. Bizim Azərbaycanda gəlib çıxdı.
Yeri gəlmişkən bir mesaj da almışıq ki, mətbuatda, televiziya, radioda ara sıra məlumat verilir ki, spidin çarəsi tapılıb. Digər hər dəfə həmin məlumatı yalan çıxır. O düzdür ki, spidin dərmanını, mən özür istəyirəm, dinləyicimiz elə belə yazıb. Tapan şəxsə Nobel mükafatı veriləcək, səmaya yazır.
Ola bilsin, verilsin, amma ümumiyyətlə belə bir dərman çıxarsa, spinin səhiyyə təşkilatı ilk öncə bu məlumatı verəcək. Əgər bu məlumat onun tərəfindən yayılmırsa, demək bu məlumatların heç biri düz deyil. Bəlkini sözünü davam elətdirmək, bir balaca davam elətdirmək istəyirəm ki, HIV virusla yoluxmuş, o virusla yaşayan insanlar heç nə düşünməməlidir ki, bunların axırı ölümdür və bunlar hər şeydən imtina etməlidirlər və yaxud təcrid olmalıdırlar. İnsanların özünün daxilində də elə bir enerji var, elə bir immunitet var ki, mübarizə apara bilirlər və insanlar var ki, uzun müddət onunla yaşayırlar və həyatda normal cəmiyyətə qoşulurlar və hətta çox yüksək nailiyyətlər əldə edə bilirlər. Bu, onların daxili potensialından irəli gəlir. Yəni, kimsə işitsə ki, virusa yoluxub və yaxud xəstələrin bu cəmiyyətdən özünü təcrid etməməlidir. Yəni, bir var cəmiyyət təcrid edir, bir də var özləri də bəzən düşünürlər ki, məlumatsızlıqdan elə hesab edirlər ki, əl ayaqlarını uzadıb gözləməlidirlər ki, nə vaxt ölüm onları yaxalayacaq. Bu çox bir yanaşma deyil.
Çox sağ olun, Mehriban xanım, mənə söylədilər, dinləyici var. Nizami yazdılar. Nizami bəy, xoş gördük.
Salam əleyküm.
Can Bakı sizi eşidir.
Mən qonaqlara sual vermək istəyirdim.
Buyurun.
Demək mümkündürmü ki, yəni əslində çox böyük təhlükə gözləyir də bizi. Əslində hər addımımıza təhlükədir bu. Çox böyük bir bəladır və bunun qarşısını almaq çox çətindir. Oldu da çətindir və bunu hətta belə deyim də yuxarı orqanlarda bunun qarşısını almaq da aciz əslində. Bütün dünyanın problemi deyil, bizim özümüzdə də.
Aha, sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Bu ümumiyyətlə böyük təhlükədir, mən sizə deyim ki, yəni çox bir yayılmış virusdur. Çox böyük təhlükədir, ancaq bizim bu təhlükədən qorunmağımızın yolları var. Biz əgər özümüz davranışımızda, həyat tərzimizi, normal həyat tərzi sürsək, qorunsaq, biz bundan ancaq uzaq ola bilərik. Bundan mən yenə təkrar edirəm, bu virusdan qorxmaq yox, qorunmaq lazımdır. Bu, hər bir insanın öz sağlamlığı öz əlindədir.
Qəbul olmuş təhlükəsizlik davranışları var ki, hər bir insan səhər-səhər durub əl üzünü yuduğu kimi, dişlərini təmizlədiyi kimi və digər məsələlərə riayət elədiyi kimi o təhlükəsiz davranışa riayət eləyərsə heç bir təhlükə yoxdur onda həmin.
Bir nəfər Şəhla xanım yazır bizə ki, necə bilirsiniz, bu virusa varlılar çox yoluxur, yoxsa yoxsullar? Statistika nə göstərir deyir. Məncə bu virus kasıbların bəlasıdır. Şəhla xanım bu fikirdədir.
Virus insan qanına, orqanizmə daxil olanda onun maddi cəhətini heç maraqlandırmır, nəzərə almır. Bunu həm varlı insan da yoluxa bilər, kasıb insan da yoluxa bilər. Yəni bu bir statistik.
Yadıma gəlir bizə bir seminar keçəndə bir nəfər xarici çox maraqlı bir əhvalat danışdı. Özbəkistanda deyir, bir çox varlı bir insan var idi. Və ona deyirlər ki, gəlsən qan analizi ver. O deyir, yox, nə danışırsan, mənim varım, dövlətim, mənim arvadım, uşaqlarım, evim. Və buna təklif edirlər, hər halda bir analiz ver. Analiz verdikdən sonra bəlli olur ki, bu virus daşıyıcısı. Yəni bu baxmaq yani, insanın kim... maddi vəziyyəti nə yerdədir? Bəzən imkanlı adamlar daha təhlükəli davranışa yol verirlər. Nəinki, çünki onların daha geniş imkanları var, daha çıxışları böyükdür və özlərinə şərait yarada bilirlər ki, nəsə etsinlər. Və bu etdikləri zaman təhlükəsiz davranışı unudurlar.
Valim mənim yazır ki, cinsi yol məlumdur. Başqa yollarla yoluxmanın qarşısı necə alınır?
Başqa yollar...
Diril materialları həmcə. Diril materiallardan istifadə etmək lazımdır. Elçin, üzr istəyirəm. Yəni, burada hər addımda, hara gedirsəsə, hər də manikürə, pedikürə, saç kəstirməyə, üz qırstırmağa, bütün məsələlərdə tələb etmək lazımdır. Biz bu yaxınlarda bulvarda aksiya keçirdəndə, orada cavan bir oğlan, biz onlara bildirdik ki, bərbərxanalarda siz tələb edin ki, bir dəfəlik ülgüçlərlə sizin üzünüz qırsınlar. O dedi ki, yox, onda bərbər deyir ki, məsələn, bir manata qırxıram, o da qırxmaz sizlərin üzünü. Mən deyirəm ki, tərk elə həmin bərbərxananı, çünki burada sənə təhlükə gözləyir. O deyir ki, axı, ucuzdur orada. Yəni, insanlar ucuzluğun dalınca qaçıb öz həyatlarını təhlükəyə qoya bilir.
Bir dinləyicimiz yazıb, Mərdan Xəlilov yazıb ki, virus bərbər darağından və ya kosmetoloqun hər hansı alətindən keçibsə, buna görə cəza verilirmi o bərbərə, o nə bilim, məsələn, virus daşıyıcıların müalicə xərclərini həmin bərbərə və ya kosmetoloqa ödətmək nə dərəcədə qanunidir, yazır Mərdan Xəlilov?
O, bu xərcləri ödəmək, yəni, bütün yolxan insanlar əgər müalicə alırsa, aviterapiya alırsa, bunlar hamısı dövlət hesabına aparırlar. Yəni, bunu kimin üstünəsə dərman pulu almaq düzgündür. Əgər bərbərdə və digər yerlərdə bu insanlar yoluxubsa, bu birincisi onların öz təqsirindən olub ki, bunlar hamısı özləri geyinik qaydalara riayət edilməlidir və bunu bərbərdən və digər yerlərdə tələb edilməli idilər.
Yox, biraz mən fərqli yanaşıram. Ola bilsin ki, insana itibar eləyib və bərbərdə onu məsələn, inandırıb ki, bu bir dəfəlikdir və yaxud hansısa steril materialdır. Sadəcə olaraq burada problemin biri də oldu ki, HIV-nin yoluxma müddəti var. Həmin insan son dəfə harada olduğunu bilməlidir. Və bizim cinayət məcəlləsində də sənə deyən mənəvi zərərin ödənilməsi ilə bağlı cinayət məsuliyyəti qaldırmaq olar, yəni tələb qoymaq olar. Mən hesab edirəm ki, bu təcrübəni həyata keçirsək, bunun da bir təsir imkanları var. Sadəcə olaraq insanlar bu barədə məlumatlı deyirlər. Bir də son dəfə hansı təhlükəsiz davranışla üzləşiblər, təhlükəli davranışla onu yadlarında saxlamazlar. Mən diş həkimində olublar və yaxud harada olublar. Çünki həkim də məsuliyyət daşıyır ki, o pasiyentə steril materiallarla qulluq göstərməlidir. Mən hesab edirəm ki, məsuliyyəti var.
Bəs HIV daşıyıcısı olduğunu bilərəkdən gizlədənlərə cəza düşürmü, yazır Ramin? Ona necə cavab verərdiniz?
Bu, Azərbaycan Cinayət Məcəlləsində belə bir maddə var ki, bilərəkdən bir digərini yoxdurubsa, cinayət məsuliyyəti daşıyır. Ümumiyyətlə, bu insanlar qeydiyyatdan keçdikdə ETS mərkəzində məlum oldu
qeydiyyatı.
Onlar xəbərdarlıq olunur. Həm də ki, onlar orada yazılı surətdə bildirirlər ki, heç kimi yoluxdurmayacaq. Əgər belə bir hal olsa, onlar cinayət məcəlləsi daşıyır.
Şakir yazır ki, virus daşıyıcılarının dəqiq uçotunu aparmaq üçün hansı işlərin görülməsinə ehtiyac var? Nəyə ehtiyac var? Dəqiq uçotu.
Onların dəqiq uçotunu aparması üçün bizdə
könüllülükdür. Əsasən burada insanın özünün könüllü yanaşması lazımdır. Və insanların burada şuur məsələsidir, vətəndaş mövqeyi məsələsidir, məsuliyyət məsələsidir. Bu, təbii ki, bu xarakterik xüsusiyyətlər hələ bizdə vətəndaşlarda mövcud deyil. Yəni, özümə münasibət, ətrafdakılara münasibət. Mən yoluxmuşamsa, gərək ətrafdakılarda yoluxsun prinsipindən çıxış etmək lazım deyil. Sadəcə, mən düşünürəm ki, müəyyən devir keçdikdən sonra insanlarda bu vətəndaş şüuru formalaşmayınca hələ ki biz problemlərimizdə
çək. Əgər sual verən şəxs nəzərdə tutur ki, nəsə bir məcburi yolla müayinələr keçirilməsə, bu qəti surətdə mümkün olan bir şeydir. Ancaq könüldə surətdə olmalıdır. Məcbur heç kimin gətirib analiz verilməsi mümkündür.
Bəs başqa ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanın da AIDS-ə qarşı mübarizənin səviyyəsi necədir? Necə bilirsiniz? Siz olmuşsunuz Rusiyada, Ukraynada, bax belə.
Onlara nisbəti biz, yəni, o dərəcədə də, amma onların əhalisi ilə bizim əhalinin fərqli sayı var. Faiz məsələsi fərqlidir. Amma mən hesab edirəm ki, bir nəfər də yoluxubsa bu təhlükədir. Yəni, mənə elə gəlir, arxayın olmaq lazım deyil ki, onlarda 10 mindir, bizdə 1000-dir. və bundan sakitləşməliyik. Əslində bu düzgün yanaşma deyil.
Rusiya, Ukrayna, ümumiyyətlə Avropa ölkələrindən bizim müqayisədə bizim səviyyəmiz bir qədər aşağıdır mübarizədə. Bəzən digər ölkələr var ki, onlardan ola bilsin ki, bizim səviyyəmiz bir qədər yuxarı ola bilsin. Yəni, bu praktikadan asılıdır. Rusiyada bu insanların sayı daha çoxdur, bu epidemiya daha çox yayılmış var. Bu problem üzərində çox işlənilir. Bizdə isə bu bir qədər zəif aparılır. Ona görə bizdə bu ölkələrə nisbətən mübarizə biraz zəif aparılır.
Bəs xəstələrin sosial müdafiəsi hansı durumundadır? Xəstələri bilmirəm, deyimmi? Am bir cədək üzr istəyirəm, mənə söylədilər, dinləyici zəngi var. Yusif bəy. Yusif bəy, xoş gördük.
Salam əleyküm.
Xoş gördük, salam.
Mənim sualım bəlkə biraz qəribə görünər. Belə sual vermək istəyirəm. Bu xəstə adam öləndən sonra onun qanında viruslar məhv olur ya yox?
Görəsən olur yoxsa yox? Sağ olun, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Mən çox qəribə sualtı insan öləndən sonra onun qanı da yəqin ki, torpağa qarışır. Orada heç bir virus qalmır. Yəni ki, bu
qorxuludur mu? Bir, heç olmasa bəlkə demək istəyir, qorxuludur
mistik,
mu?
Nəsə bir mistik bir şey, fikirlər bəlkə sizdə olub ki, bu insan öləndən sonra da bunun çox yandırılmalıdır. Nəsə bir, belə bir şeylər hamısı mistikadan ileri gələndir. Belə həyatda heç bir belə şey yoxdur.
Bəlkə demək istəyir ki, qorxuludur bu? Qorxuludur mu? Məsələn, o xəstə ölüb, amma qanı yenə də həmin virusu qan, daşıyır yəqin ki. Yenə qorxuludur.
Virus özü mayədə yaşayır. Yəni, qan yerə düşdükdə, o hətta qan quruduqda belə, orada virus artıq ölür, məhv olur. Bəli. Yəni, insan öləndən sonra orada virusun olmalı, bağlasılmazdır.
Onda bəs sualıma qayıdıram ki, xəstələrin sosial müdafiəsi hansı durumdadır bizdə? 12-56 dəqiqə, 1-2 dəqiqəmiz qalıb.
Sosialın...
Yenə sualım olacaq.
Yəni bu insanlara sırf əgər bu insanda HIV virusu varsa, bu insanlara nəsə bir sosial köməklər olunması bu nəzərdə tutulmur. Amma bu virusla əmələ gələn aparatiniz xəstəliklərə görə hətta bu insanlar təqaüd alırlar. Hasta olsa təqaüd alırlar. İkinci dərəcəli qrup verilir bunlara. Ancaq tək virus daşıyıcısı olduqda yox. Bu virus daşıyıcısı ilə bağlı digər aparatiniz xəstəliklər var. Bu xəstəliklər olduqda onlara pensiya verilir.
Bəs necə bilirsiniz? Bakıda müəyyən şərait, lazımı şərait varmı AIDS-i üzə çıxarmaq üçün?
Bizim çox imkanlarımız var. Bizim bu dəqiqə GİÇ mərkəzimiz dünya standartlarına cavab verən bir mərkəzdir. Onun rəhbərliyi əvvəl dəyişildikdən sonra indi Həqiqət xanım çox gözəl insan, çox gözəl mütəxəssisdir. Çox böyük imkanlar var. Bu imkanları biz hamısını səfərbərliyə alıb istifadə eləsək, gözəl nailiyyətlər qazanmışıq.
Və insanlar əgər öz onlara ayrılmış hüquqları bilsələr, o imkanları bilsələr, geniş imkanlar var. Bir çox insanlar qanvericiliyib, məsələn, yoluxmuş olsalar da öyrənmirlər onlara ayrılan imkanları, hüquqları. Bu imkan və hüquqları öyrənsələr, yaxşı
olar. Çox sağ olun, mən hər kimsə təşəkkür edirəm, Mehriban xanım, İlçin bəy.
Sağ olun.
Ölüşümüzə gəldiniz.
Çox sağ olun ki, bu cür maraqlı mövzuya toxunursunuz və bu davamlı olmalıdır.
Təbii,
bir dəfəlik görüşlər olmamalıdır.
Bu silsilə şəklində olacaq elə. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Biz bir də bazar ertəsi görüşəcəyik, əziz dinləyənlər. Şəbə bazar günü isə Can Bakının həftə boyu gedən iki verilişinin təkrarına qulaq asacaqsınız. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Love has no boundaries, 'cause I know.